ефірі «Ранкова хвиля». Це програма громадського радіо. І з вами у студії, вірніше, у студії з вами Ольга Веснянка, Андрій Куликов, звукорежисер прямого ефіру Дмитро Сміян. У наступні дві години ми представимо вам кількох дуже цікавих гостей, які розкажуть нам про сьогоднішні новини у контексті того, як вони відбуваються. Буде, зокрема, і про театр переселенців, буде і про тур концертної бригади Сергія Архіпчука, буде про унікальну виставку, яка відкрилася в Національному історичному музеї.
Відкриється сьогодні, пане Андрію, 9 лютого, вівторок.
Оскільки вже вівторок, ми трошки забігаємо. Як казав один мій викладач, забігаючи вперед, хочу повернутися назад.
От, власне, це все відбудеться сьогодні. Ну і крім того, ми прослухаємо декілька матеріалів від наших колег з громадського радіо з різних міст України і багато чудової музики.
Починаємо, утім, з новин. Міністр фінансів України Наталія Ореско заявила, що Міжнародний валютний фонд у разі зміни уряду в Україні візьме паузу у програмі розширеного фінансування і продовжить тільки її при готовності нового уряду виконувати зобов'язання, взяті попередниками.
Ну, окрім того, в Чорному і Каспійському морях почалися навчання ВМС Росії. Про це повідомляє Міноборони Російської Федерації.
Міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський, один із тих, хто подав був у відставку, а потім заявив про намір відкликати таку заяву, сказав, що працівникам його відомства потрібно платити принаймні 25 тисяч гривень на місяць для того, щоб вони краще виконували обов'язки і щоб не було спокуси долучитися до корупції.
І надалі звучать коментарі щодо справи проти Надії Савченко, української льотчиці, справи, яку розглядають у Москві. І ось адвокат Новіков вдався такого коментаря, що слідчий, який сфабрикував, за його словами, справу Савченко, виглядав дурним.
Ігор Кононенко, звинувачений Айворосом Абромавічусом, із заяви якого про відставку і почався гучний скандал довкола українського уряду. Так от, народний депутат блоку Петра Порошенка Ігор Кононенко звернувся до Національного антикорупційного бюро з проханням провести очну ставку з Айворосом Абромавічусом, тому що, очевидно, не згодний із звинуваченнями у корупції і політичному тиску, які про які заявив міністр.
Тим часом на Донеччині затримали вантажівки з одягом на 1 мільйон гривень. Правоохоронці, власне, затримують ці машини у Катеринівці Донецької області.
Олександр Квіташвілі, міністр охорони здоров'я, який є ветераном серед тих, хто подав у відставку, нагадаю, він написав заяву про відставку ще 2 липня минулого року, сказав, що відкликає свою заяву після того, як дізнався про тиск, який чинився на міністра економічного розвитку і торгівлі Айвороса Абромавічуса. Він сказав, що після того, як написав заяву про відставку, в парламенті його не підтримали. Він продовжує виконувати свої обов'язки у повному обсязі і зазначив, що йому було б, далі цитата, «шкода кидати розпочаті реформи на півдорозі».
Тим часом Росія повторно подасть до ООН заявку на розширення шельфу в Арктиці. І ця тема пізніше дещо з іншого боку розкриється в ефірі «Ранкової хвилі».
Буквально з іншого боку, тому що Арктика, якщо уявити земну кулю та з півночі на південь, то Арктика на півночі, себто з гори, а Антарктида, чи то пак Антарктика, вона знизу.
Це правда, і там досить холодно. А от у Києві сьогодні було вранці, поки ми збиралися на роботу і діставалися Хрещатику 26, де розташована студія громадського радіо і, власне, програми «Ранкова хвиля», то виглядало так, що сьогодні день буде теплим. А що скаже Андрій Куликов?
День буде теплим, день буде навіть гарячим по деяких показниках, тому що не припиняється все ж таки суперечності і довкола українського уряду, і довкола тих політичних подій, які вирують у парламенті. В цілому в Україні сьогодні хмарно, температура від мінус 3 до плюс 1 градусу тепла, хоча впродовж дня, як кажуть, стежте за повідомленнями, погода може змінитися. А от біля Миколаєва обіцяють плюс 1 градус тепла і досить сталу погоду, не так багато хмар. Чому це особливо важливо для нас? Тому що під Миколаєвом зараз триває протест бійців українських збройних сил, які сплять практично на снігу, а харчуються за свої гроші. Багато з них хворіють, і через те, що вони не миються, у них почалися різноманітні хвороби.
Скажімо так, через те, що немає доступу от до цих умов, доступу до цих послуг. І про це підготував наш колега Андрій Лохматов матеріал під назвою «Чи сотка гулати антисанітарія заставили бійців іти маршем на Николаїв».
Военнослужащие 53-й механизированной бригады 8 февраля устроили пеший марш из полигона «Широкий Лан» в Николаев. 46 бойцов, не выдержав ужасных условий жизни, решили идти к военному прокурору жаловаться на командование. На полигоне «Широкий Лан», расположенном в 30 километрах от Николаева, 53-я бригада находится уже 4 дня. Но катастрофическая ситуация с питанием, ночлегом и гигиеной сложилась уже давно, как только бойцов вывели из зоны АТО на полигон в Днепропетровской области. Под Николаевом же бойцы спят практически на снегу, а едят за свои деньги. Многие болеют, а из-за того, что не моются, началась чесотка. Не получив никаких ответов от командования, военные приняли решение пешком идти в Николаев, жаловаться в военную прокуратуру на командира батальона Александра Марущака.
Получили сухпайки на двое суток, 1 числа. Я думаю, все догадываются, какое сегодня число. Мы питались за свои деньги, спали на вот таком снегу. Половина спала на БМП, потому что нет. Негде было спать просто. Люди идут тут с радикулитами, с почками. Все валялись в палатке. В скимонине человек лежал. Медики есть. Но надо записаться в очередь, которая, может быть, тебя отвезет на следующий день. Или через неделю отвезет в госпиталь, если у них получится. Ну что положат тебя, это далеко не факт.
Рассказывает пулеметчик 8-й роты Виталий Путилин. По его словам, он лично купался в последний раз еще в прошлом году, 25 декабря. И то только потому, что по пути в часть с обучения из Львова он за свои деньги снял номер. Его товарищ, мобилизованный Игорь, говорит, что уже и не помнит, когда в последний раз у них была баня.
Вчера попытались привезти дров на бэхе, выехать. Комбат сказал, будете заправлять ее за свои деньги и дрова покупать тоже. Воды по сегодняшний день до сих пор питьевого нету. Топили снег. Все как сюда. Я понимаю, это на передовой. Но я никак не могу понять, почему над нами издеваются уже второй. Вот. Люди просто уже не выдерживают. Так дальше не может быть. Сегодня вы спросили, попытались, нашли одного старшего начальника штаба. Говорю, вы хотя бы объясните, как мы жить дальше будем. Он говорит, молча. Вот чесотка появилась, они пометили людей белым бинтиком. Типа это чесоточные там, и так оно продолжается. Чесотка началась еще в Черкасском, мы до сих пор не мылись. Вы смотрите на нас.
Третий военный, также идущий пешком, Николаев, объясняет, что это не сиюминутный бунт, а уже давно наболевший вопрос.
Если эти вимоги мы ставим перед нашим власним командованием, они каждого раза обещают их вирішити, але их просто-напросто не вирішують. Тобто это не є, виникло тут и зараз.
Говорит мобилизованный боец 53-й бригады. По пути следования военных в город к ним подъехал представитель военной комендатуры. Он предложил подвести нескольких представителей бригады в Николаев на встречу с прокурором. На это бойцы ответили отказом, сказав, что увидеть прокурора хотят все участники пешего марша.
Тут надо сделать так, чтобы это было так, как прописано в статуте Збройних сил України.
Для жизни было.
Есть статут Збройних сил України, в которых четко, ясно прописано. Баня должна быть, пускай хотя бы раз в неделю, но это должна быть баня. Это не должна быть одна машина, в которой греется вода, в другой холодная вода. Два тазика, и мы все в них моемся. Все моемся в них. Если приходишь помыться, принеси соляру, купи ее. Принеси воду, тоже не знаешь где. А потом помоешься, может быть.
Говорит пулеметчик Виталий Путилин. В результате на половине пути бойцов от полигона в Николаев областная администрация прислала им автобус. На нем военных довезли до города, где организовали встречу с военным прокурором Николаевского гарнизона Александром Китом. Он выслушал все жалобы военных, после чего пообещал провести проверку и привлечь к ответственности всех виновных в данных нарушениях. Андрій Лохматов із Николаєва для громадського радіо.
Так-так, в ефірі громадське радіо, і це програма «Ранкова хвиля». А деякі матеріали, які ви сьогодні ще почуєте, вони із програми «Київ-Донбас», яка виходить щодня на громадському радіо з 12 до 14 години і з 17 до 19. Причому це програми не однакові.
Так, і продовжимо про прогноз погоди. Кажуть синоптики, можливо, варто довіряти вранці, що і в Маріуполі Донецької області буде теж мінус 2, як, власне, по всій території України. Опадів не передбачають, вологість 87% і вітер 18 кілометрів на годину. Досить таки відчутний вітер, сказала б я.
Тим часом у Маріуполі мешканці обговорюють новину про те, що тим, хто зазнав матеріальних втрат в результаті обстрілів цього міста, може бути виплачено компенсацію. Наш кореспондент Іван Атаманов підготував матеріал про це.
11 маріупольских семей получат единоразовую финансовую помощь на восстановление жилья, разрушенного в результате обстрела микрорайона «Восточный». Как сообщает корреспондент Громадского радио Иван Атаманов, проект соответствующего решения опубликован на сайте городского совета. Согласно проекту решения, минимальная сумма финансовой помощи составит 521 гривну, максимальная – почти 95 тысяч. По словам заместителя Орджоникидзевской районной администрации Мариуполя Валентины Бойко, оформить финансовую помощь смогут не только те мариупольские, которые в силу разных обстоятельств не получили материальную компенсацию в прошлом году, но и нуждающиеся в помощи граждане.
Человеку нужно обратиться в Орджоникидзевскую райадминистрацию, либо в городской совет. И в каждом индивидуальном случае мы посмотрим конкретно, что выплачивалось человеку, что не выплачивалось. И в зависимости от того, какая ситуация, уже будет принято решение. Решение, естественно, будет принято на сессии городского совета депутатами.
Отметила Бойко. Микрорайон «Восточный» в Мариуполе был обстрелян из градов 24 января 2015 года. В результате обстрела погиб 31 человек. Еще более 100 получили ранения. Согласно официальным данным, были повреждены 55 многоэтажек и 14 частных домов.
Громадське радіо в ефірі, програма «Ранкова хвиля». При мікрофоні працюють Ольга Веснянка і Андрій Куликов. І Ольга Веснянка зараз про те, що ви почуєте, зокрема, у другій частині нашої програми, яка почнеться о 8.05.
Саме так, в гостях «Ранкової хвилі» буде режисерка Олена Авдієва. Каже, з дитиною, так що, можливо, почуємо трошечки і дитячих голосів. І акторка, і волонтерка проєкту «Де скринька, там і я», ось така назва, Ольга Пінай. А буде йтись про те, що готується волонтерський проєкт, театральний, там і кіношний, я би сказала, адже і кіноальманах планують демонструвати. На нього збираються гроші через спільні кошти, ініціатива дуже відома, громадські хвилі, завдяки доброчинцям, дітки, переселенці.
А чому це громадські хвилі дуже відома?
Ми збираємо на спільні кошти, адже на різні подкасти.
Але це стосується не лише програми «Громадська хвиля», яка в ефірі з 21.10 до 23.00, а й наших програм. Київ, Донбас, ранкова хвиля.
Обіцяв Андрій Куликов також поправити в ефірі, і це відбулося. Прекрасно. Отже, дійсно, саме сьогодні, 9 лютого, коли відкривається виставка під назвою «Українська Антарктида», дещо пізніше сьогодні у Києві, саме сьогодні за 49 хвилин до нас прийдуть ці гості, ми будемо говорити про цей проєкт, який дуже потрібний саме для діток-переселенців. Їм буде демонструватися, звісно, безкоштовно, і ось на це збирають гроші. Про це поговоримо.
І повертаємося до підготованих нашими колегами матеріалів. Нагадаю, що у ранковій хвилі часто густо чути ті матеріали, які з різних причин ви не могли послухати в той час, як вони виходили до ефіру. Скажімо, ви працювали, а зараз ранок. Можливо, у вас є час послухати, поки ви збираєтеся на роботу. Так от, із програми «Київ-Донбас» у нас сьогодні ще є один внесок. Ірина Славінська телефоном поговорила із народним депутатом Євгеном Фірсовим. Мало не сказав, народним депутатом фракції «Блоку Петра Порошенка». Ну, формально ще так. Але він уже заявив про вихід із цієї фракції.
І це... Не з депутатства?
Поки що не з депутатства, тому що це процедура навіть складніша, ніж вихід із фракції. Послухаємо, як Ірина Славінська розмовляла із Євгеном Фірсовим, який з самого початку пояснив мотиви свого рішення.
Я, якщо чесно, ще хотів написати це заявлення в четвер. Єдине, що відчасті відговорювали колеги, відстити, подумати. Вы знаете о том, что я выступал на фракции в четверг, просил коллег поддержать решение о том, чтобы Игорь Кононенко обратиться к Игорю Кононенко за тем, чтобы он сложил свой мандат и ушел из парламента, дабы не давить на следствие, дабы не дискредитировать ни фракцию, ни парламент, и, собственно говоря, не подставлять президента. Вот. Коллеги не поддержали это решение, более того, проголосовало всего лишь около 10 народных депутатов. Я, если честно, ожидал, что будет гораздо больше, как минимум в 2-3 раза. Есть как есть. Для меня это было где-то отчасти ошеломляющее таким достаточно событием. И в четверг я хотел сделать это решение, обговаривал долго со своими коллегами, спрашивал, почему ряд депутатов не проголосовали за то, чтобы Кононенко ушел из парламента. Каких-то вразумительных ответов я для себя не нашел. Более того, сформировалась достаточно большая группа депутатов во фракции, которая поддерживает и защищает Кононенко. И я принял для себя решение, что мне с коррупционерами и жуликами не по пути. Я принял решение выходить из парламента.
В вашей записи в блоге на «Украинской правде» вы сравниваете существование фракции блока Петра Порошенко с партией регионов. Как можно объяснить данную параллель, данное сравнение?
Смотрите, на самом деле фракция – это коллектив людей. Коллектив людей, который должен иметь какую-то позицию, должен разбираться в конфликтах, разрешать ситуации. И сложилась такая ситуация, что деятельность Игоря Кононенко большая, серьезную тень на саму фракцию. Да? И ситуация же на самом деле с Кононенко, она не возникла вчера там, или в четверг. Она возникла еще в прошлом году в отношении его офшоров. Было обвинение Валентина Наливайченко, были расследования независимых журналистов «Радио Свободы Украинской правды». И сейчас эти же обвинения подтверждает и дополняет конкретными фактами министр, которого, по сути, блок Петра Порошенко делегировал в правительство. Поэтому, знаете, как партия регионов консервировалась, держалась за Януковича, там Янукович держался за Клюева и Азарова, не хотел показывать свою слабость и отправлять их в отставку, не слышали людей, не слышали общество, не слышали средств массовой информации, и просто гнули свою тупую, извините, но свою такую линию. Точно так же и здесь, для всех же очевидно, более того, для всех людей уже очевидно, что Кононенко коррупционер, есть реальные факты, реальные фамилии. От меня были реальные заявления в правоохранительные органы еще в прошлом году, и в Генеральную прокуратуру, и в Национальное антикоррупционное бюро. Результата никакого нет. Как мы поняли, и результата не было по осуждению кого-то из партии регионов. То есть Юлию Тимошенко, например, посадили в тюрьму, а из партии регионов никого не сажали. Поэтому в этом отношении есть определенная аналогия. Определенная аналогия есть, и я ее решил, скажем так, в своєму блогі обозначити.
Євген Фірсов, народний депутат, який вирішив вийти із фракції блоку Петра Порошенка, в інтерв'ю Ірині Славінській, нашій колезі. І це інтерв'ю, а також все, що було у програмі «Київ-Донбас», як утім і все, що буде у ранковій хвилі, ви можете послухати на нашому сайті громадськерадіо.орг. А от Ольга Веснянка ще нам розповість, а що ж сьогодні ще буде у ранковій хвилі?
Співи і танці. У запису я чомусь думаю, що наш гість Сергій Архипчук, він не співатиме. Хоча, спитаємо, Сергій Архипчук, який є режисером, культур-трегером, написано в редакційному плані на сьогодні. В 7:30 ранку завітає і розкаже про поїздки музикантів, як ви кажете, Андрію Куликов, концертної бригади Сергія Архипчука, і до зони АТО, отже, на Донбас, а тепер до Вінниці, Тернополя і, можливо, інших міст.
Ми дізнаємось про це у Сергія Архипчука вже невдовзі. Нагадаю, що звукорежисер прямого ефіру «Ранкової хвилі» Дмитро Сміян – це людина, яка добре знається на музиці. І не тільки на тому, яка музика може подобатись і не подобатись, а й те, коли її варто, коли її потрібно запускати до ефіру. Але перед тим, у мене для Ольги Веснянки, з якою ми працюємо у студії, є запитання. Олю, визначте, от чим у музичному відношенні відрізняється прізвище Веснянка від прізвища Куликов?
Ага. Куликов, похоже, більше співзвучно, це якась як колядка буде щось, це якийсь кулич, це теж щось святкове, так? А Веснянка – це пісня, яку зазвичай жінки співали навесні, ось раніше в Київській Русі. Ось
така, розлога, насправді, відповідь. А я думав, що все просто. Пісні Куликов нема, а пісня Веснянка є.
І не одна.
І не одна, але тут ми граємо не з Київської Русі, а досить сучасно. Вокально-інструментальний ансамбль «Кобза».
Сучасна назва.
Навроцький і Філіпенко. Веснянка. Пісня вокально-інструментального ансамблю «Кобза Веснянка», наш звукорежисер Дмитро Сміян зробив два важливі зауваження. Почну з важливішого. Каже, а Фірсов то не Євген, а якраз Єгор. Ну, що ж, вибачайте, пане Фірсов, але іноді буває так, що коли виправиш помилку, то краще слухачі запам'ятовують.
Згадала одне дієслово, вибачте, з ім'ям Єгора, але не буду так жартувати. Тому що треба з повагою ставитися до людей. Ось ви над Веснянкою постійно жартуєте, а от я такого не припущуся в ранковій хвилі. Ми працюємо разом з Андрієм Куликовим.
Наведіть приклад мого жарту над Веснянкою. Скоріше, з Веснянкою. І отже, друге зауваження важливе, яке зробив Дмитро Сміян, і це вже не тільки його уважність, а ще його музичне вухо. Сказав, от на цьому записі є потріскування. Ще пак, адже він із диску 1971 року, коли група вокально-інструментальний ансамбль «Кобза» був першим з українських вокально-інструментальних ансамблів, які випустили так званий диск-гігант у Радянському Союзі.
Це ж треба, це раритет. Пане Андрію, а чого би вам не запровадити таку постійну рубрику в ранковій хвилі? І ми будемо слухати дещо з пам'ятних записів тих часів.
Так, як називався концерт, альбом мого улюбленого гурту всіх часів народів британського «Слейд» «Old New, Borrowed and Blue». Себто старе, нове, запозичене і блакитне,
сумне.
Або ж сумне.
І далі ми би хотіли послухати уривок з інтерв'ю наших колег Ірини Славінської, Анастасії Багаліки з Йосифом Зісельсом, відомим і дисидентом, і керівником Конгресу національних громад України, но в даному контексті людиною, яка входила до складу такого журі поважного, які обирали прокурорів і інших сучасних правоохоронців і слуг народу, які будуть боротися з корупцією.
Ирина Смолинская.
Есть большая толерантность коррупции, и есть ряд коррупционных действий, которые и не воспринимаются как коррупция, да. И кажутся чем-то само собой очевидным. Конверт с деньгами, не знаю, врачу, водитель троллейбуса, который берет 3 гривны, но не дает талончик. Это все-таки мелочи.
Хорошо,
но...
да, это все понятно, и действительно толерантность к коррупции очень высокая, да, и, к сожалению, надо будет что-то отойти от этого вот видения, как вы сказали, думать о водителе троллейбуса или о враче, потому что это частный случай из какой-то общей системы. И я хотел бы вот именно поговорить об общей системе, потому что даже наш отбор, который проходил, я ведь кроме директора бюро еще выбирал и антикоррупционных прокуроров, и заместителей, там, вот. И, к сожалению, вот общая картина была очень такая нерадостная. То есть,
что
там, несмотря на большое количество кандидатур, очень много людей принимало участие в этом процессе, выбора практически не было.
Что это значит? А? У них темное прошлое?
Нет. Мы, во-первых, очень сложно нам было понять, у кого темное прошлое. Нам нужно было просто по некоторым внешним параметрам оценить этих людей. Потому что на прокуратуру было хотя бы тестирование. Я настаивал вообще еще даже на директора бюро, чтобы было и тестирование, и полиграф. Но, к сожалению, комиссия не приняла мои предложения, а уже на прокурора уже тестирование было. Правда, полиграф тоже не захотели. Хотя, когда полицию отбирали и в армии, когда были конкурсы, вот я знаю, что полиграф уже применялся. Я очень хотел. Я не об этом говорю. Я говорю, что это выглядит немножко странно или даже забавно, что в системе, которая полностью пронизана коррупцией, которая эта коррупция становилась таким значительной частью нашей жизни не год, не 10, не 100 даже, а гораздо больше, потому что на территории царской России чиновники брали взятки не хуже, чем сегодня. Поэтому говорить о том, что в такой системе можно отобрать людей, которые будут активно бороться с коррупцией, это очень сложно таких найти. Я искал, вот когда я смотрел на кандидатов, я искал, у кого будут гореть глаза вот, на коррупцию, что они вот действительно хотят посвятить этому час. Не просто работа какая-то там, очередная должность, и зарплата высокая, а именно у кого горели глаза.
Но это такой критерий, его сложно высчитать.
Да. А я не специалист. Я не специалист в законодательстве, я не специалист в других областях юриспруденции, да. Я не могу оценить практически опыт прокуроров и следователей, вот только из общих соображений, там, поскольку я с ними имел дело по другую сторону баррикады, и с прокурорами, и следователями. Но я хотел видеть желание человека бороться с этим при наличии профессиональных оснований. И я, к сожалению, практически таких не видел. Я увидел только одну женщину, Галю Климович, у которой действительно горели глаза. Но она не прошла через моих коллег. Поэтому я возвращаюсь к системным вещам. Я хочу о них говорить, что коррупция... Что это такое? Это всего-навсего производные от каких-то более важных вещей. Это нарушение закона. То есть неуважение к закону. Но ведь неуважение к закону в нашем обществе, вообще на нашей территории, более того, в системе евразийской территории, это все восточное полушарие, это общая черта. Но я не говорю, что это просто болезнь нашего общества. Потому что болезнь — это когда в Германии возникает коррупционное деяние, там это болезнь. Там есть лекарства какие-то, там есть журналисты, там есть следователи, есть прокуроры, которые занимаются этим делом и решают достаточно быстро эту проблему. Там это отклонение от нормального состояния. У нас это не болезнь. У нас это часть нашей ментальности, часть нашей идентичности, часть нашей культуры. Мы рождаемся с коррупцией, потому что наши родители дают взятку там врачам, сестрам в роддоме. Мы живем с ней всю свою жизнь, начиная от ясель и заканчивая уже последними нашими шагами в этой жизни, и даже после нашей смерти нужно дать взятку, чтобы похоронить нормально, найти место на кладбище и так далее. Нельзя к этому подходить только с точки зрения следователей, прокуроров и судов. Вот я о чем хочу сказать. Это само собой. То есть должен быть, конечно, кнут, как говорят, должен быть пряник, должна быть мотивация жить не по коррупционному. Но я еще хочу отступить. Я прошу прощения. Давайте посмотрим на систему ценностей. Мы живем просто в иной цивилизационной системе ценностей. И поэтому говорить о борьбе с коррупцией, то есть о частном случае этой системы ценностей, или скорее антиценностей, это немножко странно.
Ось це ось така розмова Іосифа Зісельса, дисидента, правозахисника, поважної дуже людини, представника Конгресу національних громад України з нашими колегами Анастасією Багалікою та Іриною Словінською. Цікаво пригадую таку дружбу голови Меджлісу кримсько-татарського народу Рефата Чубарова, ну, власне, кримсько-татарського діяча, і Іосифа Зісельса, і те, як вони, як Рефат Чубаров розповідав, як вони разом десь їхали в транспорті Андрію у Німеччині, і хтось звернулися, почули, що вони говорять російською між собою, і почали щось коментувати про Україну, що там, мовляв, хунта. І тоді наші знайомці Рефат Чубаров і Іосиф Зісельс переконували, що хунти, власне, немає, і що є повага до національних громад. Вдвох. І тут є така новина. Рефат Чубаров говорить, що у Києві пройшла зустріч лідерів кримських татар з главою місії Ради Європи. Добре, коли є увага до подій в Україні, власне, і в Криму також, від європейських інституцій, до яких належить і Україна.
Ми повертаємось до Дмитра Сміяна, як до людини, без якої жодних музичних, а також інших записів у цій програмі просто не могло бути. Тому що от зараз 30 секунд під моїм голосом лунатиме музичний вступ до наступної пісні, а пісня дуже цікава, тому що це не лише пішла музика, це не лише гурт Фата Моргана, який свого часу організувався у Горлівці, а зараз вони музичать у Києві, це ще і учасники отієї, як я кажу, концертної бригади, а може я гід бригади, яку організував режисер і культуртрегер Сергій Архіпчук, який їздить по зоні так званої антитерористичної операції, а зараз у них заплановано поїздку на захід України. Фата Моргана. Холодає. Звукорежисер Дмитро Сміян не тільки фахово піднімає музику з-під голосу, але не менш фахово і заводить музику під голос. Ігор Роман, передовик гурту «Фата Моргана», чию музику ми щойно чули, буде сьогодні гостем нашої програми громадського радіо «Київ-Донбас», яка в ефірі з 12 до 14. А у нас гість тепер обіцяний, анонсований, оголошений режисер Сергій Архіпчук, і у нього вже очі заблищали, коли він почув оцю музику «Фата Моргани».
То є правда.
То є правда, та, а у нас тут все насправді про правду, та, і я коли дивився, ну, насправді Сергія знаю давно, але вирішив перевірити дещо у Вікіпедії, мені страшенно припало до смаку, що там написано не заслужений діяч мистецтва України, там не народний діяч чи народний артист, а просто діяч мистецтва України.
Ось
і от, та, і от зараз цей діяч організує, як на мене, дуже корисну і цікаву справу. Про тур на Захід.
Отже, «Ардесант» організувався як така формація митців, які дуже різними жанрами тішать, впливають, осмислюють найновіші історичні події, які є в Україні. Їздять на Схід, виступають уже другий рік не тільки перед вояками, в першу чергу перед вояками, а й перед цивільними. Спочатку до цивільних було упередження, чекали від них неприємностей, несподіванок і всяких негараздів, а після спроб, після виступів перед дітьми, перед різними великими, малими і зовсім маленькими містечками, містами, селищами і навіть поселеннями Луганщини і Донеччини, ми розуміємо, що ми робимо правильно, і цей принцип я називаю голку вколювання, де голка в іншу точку несе іншу інформацію на всі різні смаки, на різні вікові групи. «Ардесант» вирішив познайомити з своїм репертуаром людей далеких від війни географічно. Це Хмельницький, ми там будемо 18-го о 18-й філармонії, 19 лютого Івано-Франківськ, 18-та година Народний дім центральний на вулиці Шевченка, 20-го в Тернополі, 16-та заля Березілля, і вчора змінився час, 21-та година Вінниця об 11-й, тому що у будинку офіцерів зберуть всі види військ, які дислокуються у Вінниці, а там є і центральний штаб.
Це не військово-таємниця?
Ні, повітряних сил.
Та я якось теж так.
І так, і ми вирішили, тому що ні засоби масової інформації, ніякі, не несуть оцю нову стихію, новий зміст, нові твори. І з нами їздять і поети, і бандуристи, і рокери, як ви знаєте.
А серед музикантів хто? Назвіть імена. Назви гуртів, імена. Цікаво, ви сказали, що були упередження щодо концертів на Донеччині, на Луганщині
для
мирного населення. Власне, там нас зараз чують і на УКВ, і на FM-частотах, і, звісно, на сайті слухають по всьому світові. Так отже, цікаво, якщо з «Фата Моргани» музикант, він з Горловки, наскільки я зрозуміла. Так, отже, ті музиканти самі були звідти, з Донеччини, з Луганщини, але все одно мали дещо таку...
Ну, це узагальнена фраза, наприклад, Леся Горова, коли побачила розкішні книги для дітей, які ми веземо на Луганщину, вона каже, у мене в Києві діти не мають таких книг. Але потім, коли ми побачили дуже різне ставлення, побачили зворушливі дорікання, де ж ви раніше були, чого ж ви так довго не їхали, коли у селі Деніжнікове на сцену до Світлани Мирводи підспівуючи вийшов гурт жінок далекого, глибкого пенсійного віку. У них був ансамбль «Акація». Угу. Вони прийшли на наш концерт з онуками. Коли бачиш, що це немає...
Затребувано, так?
Більше, ніж. Це занедбано. І тому це не просто виступи, а це місія. За це ми любимо і цінуємо наших соратників. І один з цікавих моментів нашої діяльності – це є подарунки музичних інструментів для вояків. І от в Деніжниковому відбулася дуже цікава історія. Ми подарували синьо-жовту гітару, дизайн Віктора Павліка. Гітара виробляється на фірмі «Трембіта» у Львові. Вона у них називається, вони пишуть на коробці «Прапор», гітара «Прапор». І коли ми подарували воякам, нашим землякам, які там є в денежній колонії.
Чиїм землякам?
Ну, от моїм, рівенчанам.
Ага, добре.
От, і вони кажуть...
Костопільський район, наскільки я знаю.
Так, але там був Березнівський район і, і ще і Сарненський. Два керівники звідти. Мене здивувало, як вони слухали.
Так от, вони взяли гітару. Так, і одразу почали...
Ну, там сам один з командирів, який був кіборгом, він слухав-слухав нас після концерту. Потім його вояки кажуть, а тепер ви нашого командира послухаєте.
Сергій Архипчук, режисер.
Так я докажу історію гітари, що ми подарували гітари воякам, а їхній керівник культурний, офіцер, каже, а ми знайдемо найближчим часом нагоду, бо це було на Миколая, тут будуть у нас ансамбль Збройних сил України, і ми подаруємо цю гітару дітям. Щоб вони знали наше ставлення. Тому що в нас і так є три гітари. Виявилося, що такий музичний народ. Ми ще лишили там сопілку, а потім їхній завклуб, пані Наталя, каже, от якщо ви нам знайдете баян, то колишній завклуб
виступить.
І акація відродяться і будуть займатися самі разом з дітьми. І ми знайшли, знайшовся спонсор.
Саме баян чи кнопковий акордеон?
Баян. І от знайшовся випадково спонсор, пан Порубій зі Львова, який оплатив баян, а його знайшли в Слов'янську. Шаман із Краматорська знайшов завклуб.
Вас там поширені
в Слов'янську знайшов баян, йому прислали, він його обдивився і відіслав Денішникову. Там ще бандуру чекають, так що, якщо хто хоче подарувати бандуру...
Бандура теж синьо-жовта має бути.
Бандура синьо-жовта за духом своїм. І дивно, що на весь район, а це Новоайдарський район, є діти, є викладачі бандури, але немає інструментів. Він зараз досить потрібний, цей інструмент.
Сергій Архипчук, культуртрегер і режисер у студії «Ранкової хвилі». Сергію, як режисер, наскільки ти ставиш ці концерти?
Ну, я іронічно часом пишу або називаю себе натхненником, бо я веду ці концерти. Важливо... Тут не є амбіції режисерські, але, наприклад, от Віктор Відоменко, музикант, композитор і аранжувальник Смельницького, який з нами весь час в дорозі, він каже, я, кажу, вперше в житті бачу, щоб гітара починала концерт, соло-гітара. Сергій Шматок в 10 ранку, 3 листопада, на День артилеристів, в клубі, в селі, переповненому, починається концерт соло-гітари. І це прекрасно. От якщо йдеться про те, про несподівані ключі, нам не йдеться про амбіції, йдеться про ключі для аудиторії. А чим було зібрати в 10 ранку хлопців, які, хто встиг поснідати, хто ні, прийшли, щоб їх привітали з Днем артилериста?
Сергій Шматок, як заграє на гітару, як замузичить, то там просто...
Так, і от після цього ранкового він був пом'ятий, по дорозі він дзвонив у різні точки.
Але ж не пожмаканий, я сподіваюся.
Ні. І коли він, розумієте, коли на очах він із гидкого, пригидкого чуваченяти став прекрасним лебедем, то все, ми зрозуміли. Він у нас, коли треба публіку сконцентрувати, зібрати і дати той імпульс, дати ту іскру, про яку Паганіні казав, що музикант не ноти видобуває з інструменту, а іскри з душ людей, то це Сергій Шматок.
От би послухати.
Ми тут з Ольгою Веснянкою вже говорили дещо про етимологію прізвищ. Так от я розкладаю прізвище Шматок на дві складові. Шмат, що в деяких українських говірках означає багато, а в білоруській мові взагалі означає багато, і ок, що означає окей. Так? Ага. І зараз ми послухаємо у виконанні Сергія Шматка блюз імені Гаррі Мура. Я коли бачу Сергія Шматка на сцені, мені завжди цікаво дивитися на вираз його обличчя, а також на ті пози, які він прибирає, коли грає. Та отам такий пасаж іде, то він так. Такий пасаж іде, то він так. І на педальку натисне, і все таке інше. А ви возите за собою, ясна річ, інструменти, а де ви берете звукотехніку, Сергій Архівчук?
Декорації.
Спочатку був звук Віктора Відоменка, і досі ще стоять деякі його причандали, а потім завдяки добродіям із партії «Свобода» і дуже прихильного ставлення фірми «Комора» ми придбали свій звук, і це вже не аби що. От, самі його опанували і возимо його з собою. А щодо Шматка, то він мало того, що він сам дивакуваті пози приймає, моргає, підморгує за кулісами в залю, він ще дає воякам, дітям і особливо йому симпатичним якимсь
людям,
дівчатам, ну особливо це діти і вояки, бренькати, що входить в його стиль виконання. Бренькати, він гітару бере, закидає за спину, перевертає її догори дригом, от, бере, робить, видобуває з гітари звуки різні.
Поясни, будь ласка, де у гітари дриг?
У нього дриг є.
Ага.
А у гітара це суцільний дриг, якщо хто розуміє.
І бринь.
Отже, Ігор Роман, Світлана Мервода, Леся Горова, Сергій Шматок, Сергій Архіпчук. Хто ще? Чи всіх не перелічиш?
Ну, Тріо Гонта, яке дуже люблять поети. Артем...
Якщо Гонта, то вони мають бути десь з Уманщини.
Точно.
Так і є. Так.
Це Тріо, вони всі заслужені діячі культури, викладачі Уманського університету імені Павла Тичини.
А там в Умані вже університет?
Університет, так. І там є кафедра народознавства, філології. Ми з ними дружимо. Я їх знаю вже близько 20 років. І ось вони залюбки. Вони кажуть, що вони звикають до свого невеличкого Уманя. І залюбки їздять, і зараз вони будуть з нами. Ну, є ще...
А на... Умань він...
Ну, з Гумані кажуть.
Ну, цікаво.
Вона, може, це метафора?
Вона, вона то вона, але вони
місто.
Кажуть з Уманя.
От і цікаво.
Ну,
то,
і то може бути він, вона. Ага. Ну,
тому що, наприклад, слово «нежить» в українській мові має два роди унормовані. Угу. І «нежить він», і «нежить вона».
А у нас на Запоріжжі на фрукти кажуть «фрукта». Піду, придбаю фрукту.
Ну, це не
фрукту.
Тільки, це ще й на Миколаївщині так кажуть.
Але добре, Сергій, а скажіть, будь ласка, ось 18 лютого, так, в Хмельницькому, 19 лютого в Івано-Франківську і далі в Тернополі, Вінниці. Це все для військових будуть концерти, заходи?
Ні, це концерти, ну, не тільки. В першу чергу це концерти на пошану поляглих на Майдані Гідності. Згадуємо про них.
Ну, так, якраз ті дати.
От. І кошти збираємо для захисників вітчизни і добровольчих батальйонів. Скільки зберемо, стільки зберемо. Але для нас важливо, це для мене важливо, як прецедент. Люди є такі, що захочуть згадати Майдан. Є, що захочуть прийти на Анатолія Матвійчука. Є люди, які з пошани до арт-десанту, про які начувані. Тобто є різні люди, які прийдуть, зберуться, і це спосіб зустрічі осмислення, діалогу про те, що відбувається, про те, що відбувалося, і про те, що має бути. От і осмислення з в такому колі дуже небайдужих, дуже різних митців. Ну і Василя Лютого кобзаряни назвали. Дуже багато письменників, які їздять в різний час. От,
дуже багато, це скільки?
Ну от я коли починаю згадувати, не записавши на листочку, то за часно, бо мало хто бере поетів, письменників, журналістів, понад два десятки письменників різного віку, починаючи від танкіста з ГДР Олександра Шугая, якому було 70...
До речі, ти можеш пояснити нашим молодшим слухачам, що таке ГДР.
ГДР – це Німецька Демократична Республіка, де був військовий,
да, так, російською мовою.
Був контингент військ, і от коли Роман Коваль з нами був у Десні на Чернігівщині, коли виходять люди такого статечного покоління, то хлопці зовсім інакше сприймають. Або коли виходить 24-літня поетеса Ольга Мідна і починає читати про любов, розповідати свою поезію, відкривати свою душу. Я бачу, як хлопці спочатку один, другий, третій, потім шість рядів сидять хлопці і червоніють, тому що вони не чули від дівчини таких слів. Вони знають, що вона щось таке відчуває, дівчина, як і вони відчувають. Але озвучити це сучасною мовою поезії – це неабищо. І тому ми їздимо з поетами.
А цікаво, ви сказали, що будуть різні люди. Водночас у Вінниці кажете, що зберуть конкретні якісь військові частини, всі, які там стоять. Тобто це якесь цілеспрямовано, як ви про це домовляєтесь?
Нам допомагають волонтери. Ми побачили, що рівень активності у Вінниці не такий, що призведе до того, що заля філармонії буде заповнена. Ми були в 16-й годині. Я звернувся до Олександра Анатолійовича Щербатого, який впродовж року, більше це знайомець Василя Лютого, запрошував нас. Одного разу він подзвонив рік тому і каже: приїжджайте, як собі хочете, хлопці спиваються. І ми швидко, Ольга Гетьманець, Василь Лютий, Артем Полежака і Світлана Никанорова, бандуристка, сідають в приватну машину, їдуть і виручають. І так, а перед тим були, він нас запрошував в Десну, він був на передовій. І де він був?
Тобто це сам військовий, який тепер допомагає
з організацією? Він офіцер, а він зараз працює в одному з воєнкоматів. Угу. Я звернувся вже до нього, що якщо ви не допоможете, то запланована Вінниця буде не така. І нам не принципово, ну, не зберемо ми тих коштів. Але зате ми, можливо, в Вінниці, перший концерт буде в будинку офіцерів об 11 ранку, ми ще впродовж дня дамо виступ, а вже потім повернемось до Києва.
Тим часом цікавий момент. Ви озвучили, як виступає поетка, можливо, як дехто з молодих бійців дещо червоніють, але тим часом ми знаємо, от є в новинах, що волонтери готують фотопроект «Черговий про жінок з передової», і тим часом, нагадаємо, розглядається справа щодо Надії Савченко, тобто водночас варто вшановувати. Ви, до речі, колись зустрічали, коли їздили на Схід, саме жінок, які в Збройних силах України, чи були вони на ваших концертах?
Були. Одна з них з батальйону «Закарпатська Січ» на позивний «Багдад» одержала нашу гітару. Вона в Первомайському, це неподалік від Тоненького. І там були одні з найгарніших дівчат. Олеся, ровесниця моєї доньки, я їх познайомив по телефону. Це було надзвичайно приємно, що Олеся моя. І Олеся, яка приїхала з Дніпродзержинська. Та молоді люди, дуже молоді і дуже гарні дівчата. А ще мені сподобалося, знаєте, колись зампотилу, це такі дядьки господарювати, бо вони ж відповідають за забезпечення.
Там була така... Каптюри чи старші?
Старші, які відповідають за все. А там була така рубенсівська Даная, і в неї кинджал. Я кажу, можна подивитися ножа? А вона каже, якого? Виявляється, в неї
декілька.
Ой, там дівчата режисер. Є жінки. Угу. І от вторік в Дебальцево, за кілька днів до того, як його розтрощили, ми, особливо по жінках, цікавимося, як вони сприймають. Тому що хлопці – це одне. Ми вже знаємо їхні
реакції.
Угу. Так.
Тому... І що казали?
Ну, вони зворушуються, вони такі... Дівчата, вони такі, як ніби в такому вакуумі, і вони дещо обережно сприймають.
Коментують все. Відчувається режисерський коментар, правда? Сергій Архіпчук у нас в гостях.
Сергій, наскільки вистачає часу на це? Чи бракує, чи може не відчуваєш, що забагато часу приділяєш цій діяльності?
Я відчуваю, що замало. От вийшло так, що після останньої поїздки я двічі хворів грипом, і сьогодні якраз виповнюється місяць, як ми туди не їздили. Я вже відчуваю, що це... У мене таке враження, що не місяць, а пройшов якийсь більше як півтора року.
Сергій Архіпчук, режисер, організатор арт-десанту, концертно-агітаційної, напевно, бригади, яка їздить по сходу, по заходу тепер України і несе музику, мистецтво у маси, як казали в ті часи, які ми з Сергієм добре пам'ятаємо. Але, він каже, часу бракує.
Людям, ну, несем людям, людям. Своїм людям.
Правильно, олюднюємо ситуацію. Так от, часу бракує. І саме так, no time. «Часу бракує», називається наступна пісня, яку ми заграємо зараз. Це знакомитий канадський гурт. Вгадайте, хто?
«The Guess» – «Брак часу».
«The Guess Who», що означає «Вгадайте, хто». «No time».
«Музика»
Time» часу бракує, канадський гурт «The Guess Who», який здебільшого знають за піснею «American Woman», себто «Американська жінка», та й то багато хто нині вважає, що її написав Ленні Кравець. Ну, таке буває. А от передовик гурту «The Guess Who» Ренді Бахман, він насправді наполовину українець. Мама у нього українка.
Звідки?
Ну, з Канади, українка, а звідки вони там виїхали свого часу, я не знаю.
А багато хто але, думає, що українки – це ті, хто в канадському уряді.
Але до наступної програми, яку ми будемо вести з Ольгою Веснянкою, дізнаюся обов'язково.
Добре, завдання є. І тут ми дякуємо Сергію Архипчуку за розмову, за роботу, яку ви робите в зв'язку з Ардесантом. І несете не лише, як ви кажете, таку певну людяність, але ще й пам'ять, адже дійсно – 18-19 лютого, ті дні, коли і на заході України в тому числі будуть згадувати загиблих під час загиблих активістів Євромайдану.
І 15 секунд сказати, що наш тур це нагадати українцям про те, що українська музика є, вона розвивається, вона цікава, і щоб водії маршруток і автобусів давали не гнилий, не потріб російськомовний, як правило, на жаль. А слухали і заохочувалися, і надихалися українською музикою. Вона є, вона буде,
при
і
цьому,
вона з нами.
Сергію, я зазначу, що не тільки може бути, але і є якісна українська російськомовна пісня.
Безсумнівно, з нами є Ігор Роман, який залюбки виконує ці речі.
Дякуємо режисерові Сергію Архипчуку. Ну, крім того, у нас буде, до речі, випуск новин «Хроніки Донбасу» дещо пізніше. А що
буквально
в наступні...
за 3 секунди.